Jamen tak for dejlig lovsang. Det er en vældig skøn sang. Jeg tror ikke, vi synger den så ofte, som vi måske med rette kunne gøre med stor glæde. Det er ikke bare for melodiens skyld, det er simpelthen lige så meget for indholdets skyld. Det er jo en fantastisk sag, at vi er godt og vel skjult, trygt med vores frelser her Jesus, hos Gud. Det er jo det, Lina Sandell, hun skriver om her. Og jamen, jeg har lyst til at sige tak for indledningen, fordi du har begyndt godt på prædiken jo, ikke? Det har du faktisk. Og det med, at vi er under blodet, det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Det er snart påske, og det er en fantastisk påmindelse. Det håber jeg også, det jeg skal reflektere over sammen med jer her, det bliver en forberedelse til. Det har jeg bedt om. Jeg prøver, om det er bedre. Ja, hjælper det? Det er godt. Lad os bede kort. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du har gjort alt, som er al ære, pris og lovsang værdig. Og Herre Jesus, du som er vores stedfortræder, det store soningsmiddel, som vores Gud og frelser har bragt til os midt imellem os i vores forvirring, i vores kaos, i vores sorg, i vores smerter. Herre Jesus, tak for, at du har bragt den renselse ind, som gør, at vi nu kan stå for dit ansigt. Og så hjælp os, at vi bliver stille for alt det, som vi får lov til at få del i sammen med dig. Herre Jesus, dit ord er så rigt, og vi få lov til at se på lidt her den her eftermiddag. Jesus, vil du åbne vores hjerter for det, og vil du lægge dit ord i min mund, Herre. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Vi skal læse fra Jeremias kapitel 9, vers 22 og 23 i Jesu navn. Dette siger Herren, den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Amen. Som I nævnte i indledningen, så er vi jo nogle gange stolte, og vi siger også, at vi er stolte med rette, for vi har jo rent faktisk arbejdet for sagen. Det er i hvert fald vældig ofte sådan, det hænger sammen, og det er jo en god ting, når vi både har slidt og slæbt og gjort os umage, og måske endda gjort det igen mange år. Jeg tænker på vores børn, og vi selv har jo gået i skole, og vi har jo slidt i skolen, det håber jeg. Og vi rent faktisk også fik noget ud af vores skolegang, så vi siger, det er jeg faktisk glad for, og jeg er faktisk stolt af noget af det, som jeg præsterede. Så noget i vores tid er jo, at vi faktisk arbejder, og vi præsterer. Og nu ved jeg godt, at vores tids præstation drejer sig om meget andet end skolegang og uddannelse, men det fylder meget, fordi det leder os jo frem til vores job, og der, hvor vi helst skulle udvide vores kompetencer og ligesom få fod under egen bord og dygtiggøre os, så vi kan tage ansvar. Det med at udvikle os selv, vores egen egenskaber og kompetencer, det fylder jo meget fra morgen til aften for rigtig mange af os. Og det kan godt være, at det ikke er det, vi sådan lige har øje på, når vi sådan stiger ud af vores dør derhjemme og låser, at nu skal vi udvide vores kompetence, nu skal vi gøre det endnu bedre. Men langt på vej er det sådan set den måde, vores samfund er bygget op omkring os på. Og vi formes af det. Vi formes af det langt mere, end vi måske ønsker. Og så handler den her tekst i dag om visdom. Den handler om styrke. Og den handler om at være rig. Vi er jo ganske velbjerget i det her land. Vi behøver sådan set ikke at gå ind på vores bankkonti for ligesom at kunne sige, at vi er faktisk ganske velbjerget. Vi behøver faktisk ikke engang at se os omkring, om vi er det. Vi lever i et samfund. Det drøber ikke nødvendigvis fra træerne på os, men vi er faktisk alle sammen godt hjulpet den måde, hvorpå vores samfund er bygget op. Og noget af det, der er sagt i højsædet, det er jo netop de tre ord, der nævnes her. Visdom, altså stor forstandighed omkring uddannelse og viden og den slags. Og vi taler vældig om, at vi har sådan en stor selvtillid, ikke sandt? Selvtillid, stor selvrespekt. Ja, det fylder rigtig, rigtig meget, at vi hviler i os selv. Og det at være stærke og rige på mange måder, ja, det fylder rigtig, rigtig meget. Vi pakker godt ind i det her. Og så siger Gud igennem Jeremias her, den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, og den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Og så er der jo det spørgsmål, som Ege også rejste i indledningen. Mener Gud nu, at det ligefrem er forkert, at når vi nu har gjort os umage og har slidt, både for at tilegne os viden, og egentlig også måske igennem mange forskellige erfaringer, har fået en vis visdom her i livet, livsvisdom, er det så forkert at være glad for det? Måske endda jeg var stolt af, at jeg har faktisk blevet lidt mere vis, end jeg var. Eller se ens børn vokse op, og faktisk se, jamen, de har faktisk fanget noget vigtigt. Både når det gælder på det uddannelsesmæssige, på det samfundsmæssige, på det fællesskabsmæssige plan. De er faktisk fanget noget væsentligt, og så være lidt stolt af sine børn. Jeg tror, vi alle sammen er stolte af vores børn. Er det nu forkert? Er det forkert, at vi går ind og får gode positioner i samfundet, hvor vi tager indflydelse, og i at få sagt, så kan vi ikke komme udenom, at så har vi også magt? Er det nu også forkert? Er det det, Gud mener? Vi har jo arbejdet hårdt for det, og vi har måske lagt til side af det, som vi har kunnet få i lønkroner. Og vi har måske med rettidig omhu gjort os umage med at tage vare på det, som vi har fået betroet. Er det forkert at være lidt stolt af det? Der er ikke noget enkelt svar på det, men jeg tror, det, som er vigtigt her, det er at fange det, som egentlig er ærende for Jeremias. Det er ikke at sige, at det er forkert at være glad for, at det går godt her i livet. Men der er noget, der går tabt. For der står jo her, at den vise skal ikke være stolt af sin visdom, og den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Det at være stolt af det, vi præsterer alene, og resultatet af det, vi præsterer, det kan være faren. Det er risikoen. Hvorfor det? Jeremias ved jo godt, han siger jo egentlig med det ord her indirekte, at der er stærke, der er rige, der er vise. Fint. Gud vil det. Gud har givet os evnerne, Gud har givet os kræfterne, Gud har givet os arbejdstiden. Gud har givet os alle de midler og alle de ressourcer. Men ind i den her sammenhæng, så er det jo afgørende for os, at vi ikke skal være stolt af vores egen visdom. At vi ikke skal være stolt af vores egen rigdom. At vi ikke skal være stolt af vores egen magtfuldhed og indflydelse. Og det gælder jo, hvad enten det nu er som far og mor hjemme, eller det gælder i arbejdspladssituationen, hvor vi har fået en vis form for bemyndigelse, og hvor vi på en eller anden måde kan sætte en dagsorden, at vi ikke skal trumfe igennem for ligesom at trykke andre. Vi skal ikke være stolte af, at vi har de positioner, hvor vi kan gøre en forskel. Måske også for os selv. Det, som vi skal være stolte af, siger Jeremias, det er, vær stolt af Herren. Det er Herren, der taler. Det er Herren Gud, der taler. Vær stolt af Herren. Tekstsammenhængen her er jo vigtigt. Jeremias, han skriver budskabet fra Herren Gud ind i en sammenhæng, hvor Gud Herren taler sit domsord over Israel. Det gør han, fordi de har vendt sig væk fra Gud til deres egen gebet. Men ikke bare nok med det. De er ikke bare vendt sig til deres egen dagsorden og til deres egen daglige rytme og deres daglige levevis og indtægtskilder. De har vendt sig væk fra Gud, og de har vendt sig til afguder. Og derfor så taler Jeremias Stoms ord. Og i hele den bortvendthed fra Gud, hvor de bliver optaget dels af deres eget og dels af andre guder, så begynder de at misbruge deres magt, de misbruger deres ressourcer, de misbruger deres klogskab. Det tales i kapitel 8 om, hvordan de misbruger det ved hjælp af list og løgn og sladder, bedrageri og vold. Nu tror jeg ikke, at det er ligefrem, at det, der kan klistres på ryggen af den enkelte af os, der sidder her. Men på en eller anden vis ser vi nogle spor af det også i vores danske samfund, hvor vi har forladt troen på den almægtige himlens og jordens skaber, og hvor Jesus kun er et navn, som nogen har skuldertræk til over os for. Eller som trækkes frem i visse anledninger, når vi sådan rituelt holder nogle højtider omkring jul og påske. Og så er det nok heller ikke så meget mere i det for rigtig mange. Altså, det kan godt være, at vi i menneskelig forstand er vise, kloge, stærke og rige. Det kan godt være, at det lykkes for os. Der er bare én ting, der er afgørende. Hverken visdom, rigdom eller magt eller positioner gør en forskel, når vi skal møde den almægtige Gud, Herren selv. Det kan ikke afværge mødet med Gud. Det kunne det ikke for Israel. Og det er det domsord, Jeremias, han skal lægge røst til. Og det er egentlig den sammenhæng, teksten her, den står. Ja, I er optaget af alt jeres eget. I er optaget af alt jeres visdom, jeres magt, jeres styrke, jeres rigdom. Men når I skal møde Gud, så gør det ingen forskel. I kan ikke møde Gud med det. Den, der proklamerer og lever, som om Gud ikke findes, kan med sine tanker, med sine holdninger til Gud, eller sin afvisning af Gud, ikke selv stille op i mødet med den almægtige, evige og hellige Gud. Mænd og kvinder med indflydelse og med magt har intet at stille op med, hvis ikke Gud er for dem. Vi kan ikke stille op med nogle positioner. Vi kan ikke stille op med nogle kompetencer. Vi kan ikke stille op med nogle præstationer over for den almægtige. Vi kan være glade, og vi kan rose os og være stolte af rigtig mange af de ting, der sker hen over livets forskellige udviklingsstadier. Også selvom vi møder modgang, så må vi jo sige, at vi relativt har det vældig, vældig godt. Alt det her kan vi ikke bruge til noget som helst, hvis ikke vi er stolte af Herren. Så vil vi stå totalt hjælpeløse, afribet, hvis ikke vi har vores liv forankret i Guds visdom, i Guds styrke, i Guds rigdom. Og det er derfor, Jeremias netop siger, som han gør i vers 23, nej, siger han, for ligesom at understrege det, de tre gange ikke, som er sagt forinden. Ikke vær stolt i din visdom. Vær ikke stolt i din styrke. Vær ikke stolt i din rigdom. Nej. Og så siger han, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. Læser vi hen over Bibelens blade, både i Gamle Testamente og Nye Testamente, så er det underliggende budskab hele vejen, at uden glæden i Herren har vi ingen styrke i mødet med Gud. Uden glæden i det, som Herren har gjort, er der ingen styrke, er der intet, vi kan stå op med i mødet med Gud. Der er vi magtesløse, hjælpeløse. Før jeg siger lidt mere om vers 23, for det er jo det afgørende, at vi får gjort lidt mere ud af vers 23, men før jeg gør det, vil jeg gerne tage jer med ind i et par betragtninger omkring det grundforhold, at når Gud igen og igen og igen nærmest slider sig træt med at tale til Israel, og slider sig træt med at kalde og drage og minde os om, hvor vigtigt det er, at vi har vores sag med Gud i orden. Hvorfor gør Gud det? Lad os stille det spørgsmål. Hvorfor bliver Gud ved og ved og ved og ved? Hvorfor er det så afgørende for Gud aldrig at give op her? Det afgørende er jo, at han er skaberen, han er opretholderen af alt liv. Det afgørende er, at vi netop er skabt i hans billede. Når vi er skabt i hans billede, så er der to væsentlige grundforhold, som gør sig gældende. Der kan ses mange ting om det, at vi er skabt i Guds billede. Men der er to meget vigtige ting. For det første, der er en relation, og der er en kommunikation. Der er en relation, og der er en kommunikation. Til Gud, den almægtige, til skaberen, ham der opretholder alt liv, den har Gud bundet sig til, den relation og den kommunikation. Gud vil ikke opgive den, for vi er hans, vi tilhører ham. Og når Jeremias i kapitlet efter, i vers 12, minder om, at i sin kraft skabte Herren jorden, i sin visdom grundlagde han verden, og i sin indsigt spændte han himlen ud, så er det jo netop for at minde Israel om, at kraften, visdom og rigdommen, det er det kun én, der har. Det er Gud. Det er Gud. Det er ikke os. Vi har ganske vist samlet noget til os. Vi kan betragte nogle bankkontier, vi kan betragte nogle pensionsopsparinger. Javel. Men det er ikke os, der har kunnet skrabe det sammen. Al energi og ressource og kompetence, mulighederne, er jo givet os. Gud har skabt os. Der var en vældig smuk artikel i nummeret af Tro Mission den 15. februar under overskriften Åndedrættet viser Guds storhed. Hvor mange af jer har lige tænkt over, hvor mange gange I har trådt vært, siden I trådte ind her? Jeg har ikke. Hvem har det? Og hvem sidder og styrer med sit åndedræt, for at det skal fungere? Ikke en af os. For som Brian Andersen hedder, han vist nok, sagde i den artikel, hvor han blev interviewet af Kaja Lauterbach, han siger, selve den funktion, åndedrættets funktion, det ligger uden for viljens kontrol. Er det ikke fantastisk? Det er måske uhyggeligt for nogen. Tænk sig, at der er noget, vi ikke har kontrol over. Men tillykke, det har vi ikke. Tillykke, hvis vi dog har den erkendelse. Der er altså en anden, der har taget den kontrol. Livets kontrol er ikke i vores hænder. Nej, det er den almægtige Guds hænder. Det vil jeg faktisk ønske os hjerteligt tillykke med. Og hvis vi så også oven i købet har den erkendelse, at Gud han har styr på det der. At vi skal trække vejret. At vi skal trække vejret ind, og vi skal puste ud. Og han er fuldstændig syg på, hvor mange gange i døgnet vi skal gøre det. Tænk sig. Gud han har givet os alt. Ikke bare åndedrættet. Ikke bare det har han styr på. Når han leder os igennem skolesystem. Når han leder os igennem uddannelsesforholdene. Når han leder os igennem jobsøgning og ind i jobsammenhænge. Når han leder os ind i kollegiale sammenhæng og i familieliv, så er det Gud, der leder os. Det er derfor, jeg siger leder. Gud leder os. Gud lægger til rette. Gud går med os. Gud er den, som giver os rigdom. Gud er den, der giver os visdom. Gud er den, der giver os styrke. Det kan godt være, at vi synes, at det er lidt småt med styrken fra dag til dag. Ja. Men der er vel ikke nogen, der er knækket helt uden styrke indtil i dag. Vi sidder jo her, og jeg står her. Gud har altså givet os alt det, som vi overhovedet har modtaget i det her liv. Javel, vi har slidt for det, vi har slæbt for det, det er rigtigt. Men Paulus, han siger det jo i 1. Korintherbrev kapitel 4, vers 6-7. Hold jer til skriften, siger han. Hvad står der der? Jo, så I ikke billiger jer noget ind. Hvad har du, som du ikke har fået givet, siger han. Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? Vi har altså fået alt fra åndedræt til de mange forskellige evner, som vi får lov til at udvikle på, og som Gud har givet os mulighed for at øve os på og blive bedre i. Alt det har Gud i sin godhed givet os, og han har givet os rammer til at udøve det i. Han har givet os et land, hvor vi kan udøve det her. Han har givet os familie, menighed. Hvad er det, Gud vil med det her, når han har skabt os i billede? Ja, han vil, at vi skal se, hvad hans rette billede er. Paulus skriver det sådan i Kolossenserbrevet 1:15-16. Han, altså Jesus, er den usynlige Guds billede. I ham blev alting skabt. Du og jeg, alt andet. I ham blev alting skabt. Det er Guds relation, det er Guds kommunikation, som Gud han igen udfolder igennem sin søn Jesus. Jeg tror, det betyder to ting det her. At Gud i skabelsen knyttede vores liv nøje sammen med sønnen Jesus. Når Gud han knyttede vores liv sammen med sønnen Jesus, så har han også knyttet vores fremtid sammen med ham. For det andet, så tror jeg, at Gud ved Jesus er den eneste mulighed for, at vores ødelagte gudbillighed og personlige forhold til Gud kan genoprettes. Det er ikke bare noget, jeg tror, det er noget, skriften siger. Det er præcis det, Gud ønsker. Og ved I hvad? Jeg ønsker sådan, at vi alle sammen kan sige, hvor er jeg stolt af at kende den Gud, der har så store planer for mig. Hvor er jeg stolt af at kende den søn, som han har sendt ind i vores verden, som har så højt et ideal som sin far, at han vil være det billede, vi skal indrammes i, vi skal formes i. Vær stolt af Herren. Han har nemlig udvalgt os til et personligt fællesskab med sig selv ved sin elskede søn Jesus. Det har han gjort allerede før verden blev grundlagt, siger Paulus i Efeserbrev kapitel 1, vers 4. I ham, altså i sønnen Jesus, der skal vi stå hellige, renset, rene, uden noget som helst, Gud vil anklage os for. Og er du i Jesus Kristus i troen på ham, så er du så ren, så hellig, sådan som Gud vil have dig i Jesus. Vær stolt af det. Ingen kan være mere stolt end den, som er renset ved Jesu blod. Hvorfor det? Fordi Gud han har ikke noget større og højere mål for dig og mig, end vi genindsættes i den relation, og vi har tillidsfuld kommunikation med Gud, vores skaber. Det er det, han har udvalgt os til. Det er det, han har søgt efter. Lige fra den morgen, hvor han kom i Edens have, og Adam og Eva havde skjult sig, og Gud Herren gik rundt og kaldte Adam, hvor er du? Sådan at han blev ved hen over Bibelens blade, så Gud blev ved med det. Og ikke bare hen over Bibelens blade, igennem alle livets, historiens bøger og tider, så er Gud blevet ved med at søge os. Og han bliver ved, indtil han slukker. Sådan er Gud. Han sender sin søn, der siger, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Fordi Gud har valgt os til at høre den kommunikation fra Gud selv. Fordi han har valgt os til at indgå i den relation igennem Jesus med vores far i himlen. Gud vælger os ikke, fordi han ser, at vi har nogle fantastiske kvaliteter af visdom, og vi har nogle fantastiske gode pensionsopsparinger, og vi har gjort det godt i det her liv, og vi har en god magtfuld position. Det betyder intet, når Gud han ser på os og vælger os. Vi kan tjene Gud med det. Vi kan forvalte det til Guds ære. Men det afgørende det er, at vi kender Gud for hans visdom, for hans styrke og for hans rigdom. Vær stolt af Herren. Han har givet os alt det, der skal til for at genoprette vores relation med ham. Jeremias, Han skriver jo her, når vi er stolte, så skal vi være stolte af, at Gud har givet os indsigt og kender ham. Den tidlige oversættelse fra 1931 siger det sådan. Forstand til at kende mig. Gud har givet os forstand til at kende mig, til at kende Gud. Tænk sig, at Gud vil åbne vores sind og vores erkendelse, så vi kan kende ham, så vi kan høre ham, så vi kan tage imod ham. Det er jo ikke en indsigt, vi kan gå i skole og få del i, igennem vores kundskabstilegnelse. Det er Gud Helligånd, der åbner vores hjerter og viser os, hvem Gud er, og viser os, hvem vi selv er, og så viser han os hen til sin søn Jesus. I hvis billede, han vil se os. Sådan ønsker Gud at kende os. Og sådan ønsker Gud, at du og jeg skal kende ham. Og så er der jo en fantastisk rigdom i de tre udtryk, der står her i Esajas 9:23. Der, hvor Jeremia skriver sådan, for jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed. Jeg øver trofasthed, ret og retfærdighed. Tre dejlige udsagn. Den tidlige oversættelse 31 siger igen med et andet udtryk. Jeg viser miskundhed, ret og retfærdighed. Nu har vi jo så ligesom sløjfet miskundhed, det er et svært ord. Men det er faktisk et rigt ord. Og tænk bare på det, hvis I går tilbage, når I kommer hjem og går til Nu Dansk Ordbog, så er der ikke ret mange positive udtryk med mis foran i forstavelsen. Misforståelse, det er jo ikke særlig positivt, vel? Misrygte, eller vandrygte, det er jo sådan set et rimelig negativt ord. Men her er altså et af de, jeg tror ikke, der findes andre positive ord, der begynder på mis. Miskundhed. Og det betyder ikke at regne en det til last, han eller hun er ansvarlig for. Ikke at blive regnet det til last, vi er ansvarlig for. Tænk sig, det er sådan, Gud ønsker at møde os med sin trofasthed. Ikke at regne os det til last, vi er ansvarlige for. Vi har jo taget uddannelse. Vi har stor visdom. Vi er rige. Vi er måske også magtfulde og har indflydelse. Det er meget, vi er ansvarlige for. Gud vil, vi skal tage ansvar. Men det betyder jo også, at ansvar betyder også skyld. Det betyder også ting, som vi ikke fik gjort, som vi skulle have gjort, og ting, vi har gjort, som vi ikke burde have gjort. Måske i det daglige, over for mennesker, over for vores familie. Men mest af alt i vores forhold til Gud. Hvor er det fantastisk, at Gud inviterer os ind i det her landskab, hvor det er hans trofasthed. Der er det første, han siger til os. Tænk sig, han siger, for jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Jeg håber, I kan høre evangeliet i de udtryk. Det er, hvad jeg ønsker. Og så gør han det selv. Det er jo egentlig meget enkelt, ikke også? Det Gud ønsker, det gør han selv. Ja. Jeg håber sådan, at vi kan sige det til hinanden. Det Gud ønsker, det gør han bare selv. Kan vi sige det til hinanden? Kan vi sige det til vores børn? Kan vi sige det til de mennesker, vi møder, som ikke forstår evangeliet? Det Gud ønsker, det har han allerede gjort. Ja. Hvor er det fantastisk. Jeg er stolt af at kende sådan Gud. Jeg håber, du er stolt af at kende Gud, der begynder med selv at gøre det, som han ønsker. Så kunne jeg egentlig godt sige amen og sige, så tilkommer Gud al æren. Jeg vil alligevel føje lidt mere til. Fordi der er jo nogle følgende udsagn også. Gud viser os miskundhed. Det er det største, der kan ske for os. Hans ufortjente godhed. Men så fortsætter Jeremia, så siger han, viser os ret og retfærdighed. Når man nu står ansvarlig og egentlig ikke har fuldført sit ansvar, jamen så er man jo også på sin vis ansvarlig for de ting, man ikke har fået gjort. Det er man altid. Det mener Gud også. Gud holder fast, og han holder fast i sin ret. Han siger nemlig, at synd straffes. Al synd straffes. Når synd det er straffet, så ved Gud også godt, at det er ikke retfærdigt at straffe synd en gang mere. Gud han kan godt regne det ud. Den logik bruger Gud også. Synd skal ikke straffes to gange. Han har allerede ladet straffen ramme ham, som er vort billede, i hvem du og jeg skal tegnes og formes efter Guds søns billede. Derfor er Gud retfærdig. Han øver ret, når han lader straffen ramme ham. Det var Guds valg. Det var ikke dit og mit krav, men Guds valg. Og så er Gud retfærdig. Han straffer ikke en gang til. Han kan ikke det. Gud er ikke uretfærdig. Han kan ikke straffe en gang til for den, der stiller sig under den ret, at synden er straffet. Det betyder jo, hvis du tror på Jesus, hvis du er i ham, så er du frikendt. Der tør jeg sige til dig, vær stolt i Herren. Vær stolt i Herren. Hvilket privilegium. Paulus han siger i den sammenhæng et andet sted, hvad bliver der af vores stolthed? Den er udelukket. Og så siger han i Galater 6:14, giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Det er ikke et hvilket som helst kors. Der er stået mange kors her i verden. Det er ikke korset i sig selv, men det er ham, der hang på det kors og gav sit liv for dig og for mig. Der kan vi have vores stolthed. Der ser vi Guds uforanderlige trofasthed. Der ser vi Guds ret. Der ser vi Guds retfærdighed. Vær stolt af Herren. Han har gjort os til sine børn. Han har gjort os til sit folk ved troen på Jesus Kristus. I syndernes forladelse, der får du lov til at stå som et Guds barn. Fra morgen til aften, når kroppen ikke længere vil ud af sengen, når hovedet ikke længere kan tænke de store tanker og menneskelige visdom, det synes fjern, når styrken den forsvinder ud af vores liv, hvad så? Så står du renset rent under hans visdom, hans styrke, under hans rigdom. Hvorfor? Fordi Gud allerede har gjort det, han ønsker. Han er trofast. Han øver ret og retfærdighed. Derfor. Ikke for noget som helst andet. Og derfor er jeg så utrolig glad for, at jeg har nogle steder i Bibelen, jeg kan spejle mig. Et af de steder er 1. Johannes 1:8-9, hvor Johannes skriver det sådan: hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Der kan jeg hvile. Der kan jeg slide. Jeg kan få lov til at slide på Guds trofasthed, på Guds ret og Guds retfærdighed. Vi har slidt og arbejdet rigtig meget på mange fronter. Men har vi slidt nok på syndernes forladelse? Har vi slidt nok på Guds trofasthed og retfærdighed? Gud inviterer os med åbne arme til netop det. Hvorfor det? Fordi Gud han fra skabelsens morgen, da han satte os i den her verden, skabte os i sit billede. Derfor inviterer han os ind og slide netop på hans trofasthed, hans ret og retfærdighed. For vi bliver bevaret i det billede, vi er skabt i. Det er det eneste måde, hvor vi kan blive ved med at være i det billede. Slid på det, han har gjort. Kære venner, vi slider og slæber for rigtig meget rigdom, for rigtig meget magt, for rigtig meget visdom. Og det skal vi sikkert også blive ved med på mange fronter. Men først og fremmest må vi slide på Guds trofasthed, ret og retfærdighed. Det er det hvile i. Det er det frihed i. Hvordan viser vi så, at vi er stolte af at være Herrens folk? Ja, Gud ønsker jo, at vi først og fremmest viser vores stolthed af ham, ved at vi netop slider på hans trofasthed, ret og retfærdighed. Hvordan får vi det omsat? Jamen, vi viser det jo ved, at vi faktisk tilgiver hinanden. Jamen, så skal vi have noget at tilgive. Bare begynd. Der er mere end rigeligt at tage fat i. Der er så meget usagt os imellem, som vi aldrig fik sagt, men som vi burde have sagt. Der er så meget, der skal frem i lyset, så vi kan bære hinandens byrder og opfylde Kristi lov. Under Guds trofasthed, renhed og retfærdighed, der er der altså en frihed ved at praktisere lige præcis det Gud, han ønsker, nemlig trofasthed, ret og retfærdighed, os imellem, far og mor og børn imellem, os og kollegaerne imellem. Det kan godt praktiseres derude. Det burde ikke være svært. Men hvad kræver det? Ja, det kræver hvad? Det kræver relation og kommunikation. Hvorfor gør det det? Det er det, vi er skabt til i Guds billede. Det er egentlig såre enkelt, men det er sådan, Gud har villet det. Og så er det alligevel så svært at få sagt de ord, for hvorfor er det mig? Men sådan sagde Gud ikke, hvorfor er det mig? Han sagde, hvorfor er det ikke mig, hvis ikke jeg gør det? Så bliver du og jeg ikke frikendt. Og så er det her med, at Gud han ønsker, at vi skal formes i hans søns billede, som Paulus taler om i Romerbrevet 8:29. Og det ønsker Gud netop, fordi det er i det billede, han har vist sin trofasthed, sin ret og sin retfærdighed. Profeten Mika skriver i kapitel 6, vers 8, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed, og overvågent vandre med din Gud. Ja. Overvågent vandre med din Gud. Husk at være stolt af Herren. Det er at være overvågen. Vær stolt af Herren. Så ikke der kommer noget andet mellem Gud, Herren og dig. Så ikke der bliver noget andet, du bliver stolt af, frem for Herren. Vi havde en meget fantastisk relation til en kvinde, mens vi var i Solomo. Jeg har muligvis fortalt hende om hende før, men hun blev ved med at følge med i mine tanker. Og det bliver hun med til den dag, jeg lukker øjnene her. Hvorfor det? En kvinde, som på en eller anden måde var sat ud på siden af sin mand. Hun var kone nummer et, men han giftede sig med en anden. Nummer to. Og så fik hun så lov til at passe børn fra kone nummer to. Og hun boede i en simpel hyt. Dårlig tag. På et bakketop. Der i 2.600 meters højde i Solomo. Vindomblæst. Koldt. Klamt. Man skulle tro, der var mange klager fra Hadagaltio. Jeg har aldrig hørt klager fra Hadagaltio. Men Hadagaltio havde sin bibel med sig de fleste gange, hun kom. Og havde hun ikke selv bibel med, så bad hun om at få lov til at få vores bibel i hånden. Og så læste hun trofast igen og igen og igen. Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-7. Det samme sted hver gang. Jeg tror ikke, hun kunne læse så mange andre steder i bibelen. Hun har lært sig selv at læse. Og jeg tror, hun kunne det udenad, men hun vidste, det stod der. Og der står jo, glæd jer altid, Herren. Glæd jer altid, Herren. Ikke sandt? Og det hører man så fra sådan en kvinde. Herren er nær. For Hadagaltio var Herren nær med sin trofasthed og sin styrke i hendes hjælpeløshed, i hendes ofte miserable hverdag. Nu skal vi om lidt synge en sang, som i dansk oversættelse hedder Mit værd er ikke i, hvad jeg ejer. Det er Christine og Keith Gatty, der skriver den sang, som er så oversat og står i den nyeste fællessang. Og der hører vi i omkvædet og synger det i omkvædet. Jesus Kristus, min forløser, livets kilde, glæden indeni. Du alene er min tilflugt, er noget jeg er frelst i kraft af dig. Lad det være vores bøn, at Gud Herren må være vores største tilflugt, må være vores største tilfredsstillelse i det her liv. For det er jo dybest set et spørgsmål om, hvor finder du og jeg livets største tilfredsstillelse? Ja, det spørgsmål vil jeg gerne, at vi går hjem med. Hvor finder du og jeg vort livs største tilfredsstillelse? Gud Herren inviterer os til at slide på hans trofasthed, hans ret og retfærdighed. At vi finder al vores værdi, ikke i os selv og i det, vi præsterer, i vores visdom, i vores kraft og i vores rigdom. Hvor finder du og jeg vores tilfredsstillelse? Ikke bare noget af den, men hele den største tilfredsstillelse. Lad det være de sidste refleksioner i fastetiden, før vi går ind i påsken. Herre Jesus, vi er stolte af, at vi har sådan en frelser som dig. Vi er stolte af, Herre Jesus, at du er det billede, det fuldkomne, guddommelige billede, som vi er tegnet i ved dit blod. Herre Jesus, vi priser og takker dig for, at du er sådan en frelser, der viser os Guds trofasthed og Guds ret og retfærdighed. Hvor Gud siger, det er det, jeg ønsker. Det er alt det, jeg ønsker i himlen og på jorden. Herre, tak for, at du stiller os der, og hjælper os til, at vi lytter til det ord og tager det til os. Herre Jesus, så beder vi om, at vi må have al vores tilfredsstillelse i dig. Også de dage, hvor livet det er smertefuldt, og hvor vi er tynget, og hvor vi synes, at vi er så hjælpeløse, så afmægtige, og hvor det måske roder i vores tanker og vores sind. Herre, hjælp os, da vi vender tilbage til det ord, skriftens ord. Alt har vi fået af dig, og alt har du givet for os. Og dagligt slider du med at vise os din trofasthed, din ret og din retfærdighed. Almægtige Gud, tak og pris. Du er vores ære for Jesus skyld. Amen.